Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате прилог подготвен од редакцијата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во следниве минути наша соговорничка е доктор Снежана Джамбазова Попорданоска. Таа е докторка на медицина и докторка на психолошки науки. Авторка е на популярната трилогија «Да се живее поинаку», наменета за сите љубители на мудроста и вистината, кои се подготвени да го остварат својот најголем потенцијал во животот. Доктор Попорданоска е исто така основач на невладината организација за личен развој и животна едукација «Another Way of Life Education», чија цел е да им помага на луѓето широм светот да го надминат страдањето и да зачекорат по патот на среќата и успехот во животот. Повод за денешниот разговор е низината најнова книга со наслов «Клучот на трајната љубов», во кој во овој прв дел од нашиот разговор со доктор Снежана Джамбазова Попорданоска ќе стане збор за тоа што е љубов во вистинска смисла и како можеме да ја препознаеме, каде и како учиме за љубовта и што значат личниот развој, заедничкиот раст и хармонијата, како и меѓусебната компатибилност за да може една врска да функционира.
SBS Radio.
Доктор Снежана Джамбазова Попорданоска, ни причинува големо задоволство што повторно сте во нашата програма SBS Macedonian по неполн месец дури. Овој пат за прирачникот што им го препорачувате на секоја личност која сака, како што велите, да ја открие тајната на вистинската романтична љубов. Добар ден.
Добар ден. Навистина ми е чест и вистинско задоволство повторно да видам гостинка во вашето реномирано радио.
Ви благодарам. За книгата под наслов «Клучот за трајна љубов». Велите областа на психологијата ја истражувате повеќе децени, така што прирачникот содржи научно засновани стратегии и во која се прикажани ефективното комуницирање, емоционалната поврзаност со партнерот и во главно начини на кои можеме да бидеме подобри хумани суштества и на кои исто така давате големо внимание. Но најпрво би требало да знаеме што е љубов во вистинска смисла и како да ја препознаеме.
Да, тоа е многу убаво прашање. Прво сакам да кажам дека ова е моја четврта книга, односно фактички пета, ако ја презети првата книга за социјалните и емоционалните вештини, потоа следуваше трилогијата «Да се живее поинаку», а сега оваа книга е токму така како што рековте, убаво посветена на сите оние кои што сакаат да го пронајдат клучот за вистинската романтична љубов. Ова прашање е многу убаво. Меѓутоа, би сакала да кажам дека според мислењето на психолозите, поголемиот дел од луѓето фактички не можат да ја препознаат разликата помеѓу вистинската или безусловната и лажната или условената љубов. И сега, зошто е тоа така? Најбрз и најдоставен начин за да го разбереме ова да се обидеме да одговориме на прашањето каде и како учиме за љубовта. За љубовта учиме од мали нозе, преку интеракцијата со нашите најзначени личности во животот. Значи, домот е оазата на љубовта. Значи, со други зборови, нашиот дом ја обликува нашата перцепција за љубовта. Повеќето од луѓето, уште во првите 7 години од нашиот живот, значи, сме научиле врз основа на меѓусебните односи со нашите родители, како и на нивниот однос кон нас, значи, ние сме формирали некои одредени верувања за љубовта. Например, ако во нашиот дом имало чистено до разбирање, расправи или конфликти, голема веројатност е дека сме формирале подсвесно верување дека љубовта подразбира страдање и болка. А доколку пак не сме примеле доволно љубов и внимание од страна на нашите родители, тогаш љубовта може да значи осаменост и тагав. И така натаму. И токму затоа тука се учи дека љубовта е условена, затоа што многу често во тие рани детски години со единствена цел да ја добиеме љубовта од нашите родители, ние сме се однесувале на таков начин да ги задоволиме нивните очекувања и нивните желби потреби во однос на нашето однесување, значи. И за жал, сите тие подсвесни верувања потоа ги пренесуваме и во љубовните врски. Значи, на ист начин се однесуваме кон нашиот животен сопатник, доколку нели не работиме на нашиот личен развој и разбираме како тие верувања фактички ни влијаат на нашите односи со партнерот и со сите блиски личности во нашиот живот.
Значи, со други зборови, дали може да се каже дека љубовта не е само чувство, кое многу ми сметат дека е само чувство, туку и однесување?
Да, тоа е многу добра изјава. Знаете што, Толстој рекол, кога сакате некого, го сакате токму таков каков што е, а не каков што вие би сакале да биде.
Да.
Значи, љубовта не е сибична. Љубовта не е посеседна. Вистинската љубов потикнува заеднички раст, хармонија и радост. Вистинската љубов инспирира трпение, емпатија и дарежливост. Љубовта не е контрола. Љубовта е слобода. Кога на партнерот ќе му дадете слобода да биде свој, вие вистински го сакате. Значи, за мене, тоа е дефиниција за безусловна вистинска љубов. Целосно и безусловно прифаќање на партнерот. Значи, токму таков каков што е. Со сите доблести и недостатоци и мани.
Но што ако тие слабости донекаде станува товар во врската?
Многу важно прашање, многу важна изјава би рекла, нели? Видете, точно е така. Тоа што е многу важно да се разбере исто така, поминувајќи низ овој процес на осознавање на вистинската љубов и како најдобро да им помогнам на моите пациенти, или јас работам со двојки индивидуи од целиот свет, благодарение на технологијата, на овие онлайн сесии што ги одржувам. А јас дојдов до едно фасцинантно сознание. А тоа е дека за да може една врска да функционира, односно не само да биде, нели, да функционира, туку да биде навистина една среќна, хармонична врска, која што секој од нас е посакува, зборувам, нели, за романтичната врска, најважно од се е да двајцата партнери имаат меѓусебна компатибилност. Значи, проблемот е што ние имаме многу верување за љубовта, кој што, за жал, се многу погрешни, бидејќи не ја возможуваат да ја остварим баш таа вистинска романтична љубов и да ги уживаме благодетите на таа љубов секојдневно. Например, постојано општо прифатено верување дека спротивностите се привлекуваат. Значи, дека нашиот идеален животен партнер треба да има спротивни квалитети од нас. Но научните истражувања во областа на психологијата потврдуваат дека колку е поголем степенот на сличноста во ставовите, образованието, возраста и етничкото потекло, а најважно од се, личните карактеристики на двајцата партнери, толку е поголема привлечноста и стабилноста на врската.
Не спротивните.
Толку така. Се разбира дека е сосема во ред да имате своје мислење, кое е различно од мислењето на вашиот партнер, но кое треба да го искажете јасно, искрено, отворено и со почит. Меѓутоа, вистината е дека доколку постојано влегувате во конфликтни ситуации со партнерот, тоа постепено неминовно ќе ја уништи хармонијата во љубовната врска. Зошто? Затоа што ако вашиот партнер се согласува со вас, обично тоа предизвикува чувство на задоволство. Меѓутоа, доколку имате чисто недоразбирање и конфликти во врската, тоа само ќе создаде чувство на фрустрација, лутина или збунетост, што со текот на времето може да доведе до одбегност кон вашиот партнер. И тука сега вреди да се спомене дека советите од повеќе децениските научни истражувања на експертите за љубовни врски, како што пишувам во книгата «Клучот за трајна љубов», се едноставни. Немате да верувате дека вистинскиот партнер за вас е оној кој има спротивни квалитети од вас. При изборот на вашиот животен супутник, битно е да се сфокусирате на онаа личност која има слични карактерни особини, морални вредности и животни ставови како вашите, но истовремено е подготвена да работи на својот личен и духовен развој со цел да стане ми подобра личност.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.